Eiropas Savienības tiesas oktobra lēmums atzīt par spēkā neesošu līdzšinējo vienošanos ar Ameriku par iedzīvotāju datu apmaiņu pamatīgi sajauca Briseles kārtis. Šī vienošanās bija pazīstama zem nosaukuma drošā osta, jeb angliski Safe Harbor. Tomēr lielā mērā tieši tā ļāva Amerikas drošības dienestiem piekļūt arī informācijai par eiropiešu darījumiem un pat sarakstai internetā. Par šo masveida izsekošanu pasaulē paziņoja bijušais Amerikas izlūkdienestu darbinieks Edvards Snowdens. Pēc tam, kad šī informācija nāca gaismā, Brisele un Vašingtona sāka sarunas par jaunu vienošanos, tomēr ar tām nevedās pārāk strauji. Un tagad Eiropas Savienības tieslietu komisāra Vera Jurava sola, ka jaunu vienošanos ar Ameriku varētu izdoties parakstīt jau pēc 3 mēnešiem.
Tikai visaptveroša vienošanās, kurā ir atrunātas Amerikas varas iestāžu saistības un pienākumi, spēs praksē nodrošināt Eiropas pilsoņiem tādu aizsardzības līmeni, ko viņi ir pelnījuši un ko paredz Eiropas datu aizsardzības likumi.
Tiesas lēmums atļāva katras Eiropas Savienības valsts datu aizsardzības inspekcijai izvērtēt, vai ir droši sūtīt tās iedzīvotāju datus uz Ameriku. Tas var radīt atšķirīgus lēmumus dažādās valstīs. Tādēļ laikā, kamēr jaunās vienošanās ar amerikāņiem vēl nav, ir izlaista instrukcija, kurai vajadzētu nodrošināt vienotu esošo noteikumu ievērošanu, pasvietroja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andrus Ansips.
Mēs regulāri tiekamies ar uzņēmējiem, un viņi skaidri aicina mūs darīt visu, lai izvairītos no atšķirīgiem noteikumiem datu aizsardzības jomā dažādās valstīs. Es gribu viņiem palīdzēt un izvairīties no papildu šķēršļu radīšanas vienotajā digitālajā tirgū.
Tomēr kuluāros ir dzirdams, ka amerikāņi neesot apmierināti ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Tiesa pat neesot paprasījusi viņu viedokli pirms atzīt datu apmaiņas vienošanos par prettiesisku. Arī austriešu jurists Max Schrems, kura prasība tiesā panāca šī starptautiskā līguma atcelšana, saka, ka ar nelieliem uzlabojumiem privātās informācijas aizsardzības jomā te nevarēs līdzēt.
Jā, super. Also alles, was wir uns erwartet.
Viss, ko bijām gaidījuši, ir ietverts šajā spriedumā. Tagad ir interesanti, kādas būs reakcijas. Svarīgākais jautājums ir panākt šo tiesību aizsardzību ilgtermiņā. Eiropas komisija gadiem neko nav darījusi, apgalvojot, ka šīs vienošanās reforma notiks rīt vai parīt. Spriedumā ir daudz būtisku aspektu un pārmetumu, ko nevarēs tik vienkārši ignorēt vai atspēkot ar kosmētiskiem uzlabojumiem.
Quick fix wird wahrscheinlich auch nicht so leicht möglich sein.
Kamēr jaunās vienošanās nav, Eiropas uzņēmumu vidū valda neziņa, kā likumīgi nodot Amerikas pusē datus, piemēram, par kādu klientu, kurš pasūtīja viesnīcu. Brisele cer, ka viņu jaunā instrukcija šo neziņu varētu kaut nedaudz kliedēt. Arcims Kanakars, Latvijas Radio, Briselē.